saaxiibtiin ba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dhowaantan waxa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay sharciga dhismaha hay'adda qaran ee dadka naafada. Hadaba dhismaha sharcigan waxa uu ahaa mid muddo aad looga soo shaqeynaya hay'addan sidii loo heli lahaa. Hadaba maxay faa'iidooyin u leedahay dhismaha hay'adda dadka naafada in Soomaaliya ay yeelato, taase looga baahan yahay dowladda haddii ay hirgeliso sharcigan hay'addaasina la dhiso inay u qabato dadka naafada xilli Soomaaliya ku dhowaad dhowr iyo labaatan sano amaba soddon sano xilli la dhihi karo ay ku soo jirtay dagaallo iyo foodo waddanka ka dhacay, kaasi oo keenay amaba abuuray xataa dad aad u fara badan inay ku naafoobaan. Haddaba su'aalaha dhegeystayaashiyo anigaba aan qabno waxaa nooga jawaabaya Cabdiraxmaan Maxamed Faarax oo loo yaqaana Cabdiraxmaan Lunge, islamarkaasina ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ah ee madaxtooyada Soomaaliya. Khadka telefoonka ee Kuala Lumpurna ku jira. Bal ugu horreyntii Cabdiraxmaan, soo dhowow ayaan ku leeyahay. Waa hagaag. Inta dhegeystayaasha su'aasha ay su'aalahooda ku weydiinin, bal haddaa aniga kugu hormaro, waxaad bal iiga warantaa sharcigan, sharaxaad naga sii horta.
Waa tahay walaalkaarkaad u sheegtay dadka Soomaalida la nool naafanimada cadadkooda, inkastoo tiro rasmiga layihiin waxaa la qabaa in aada u fara badan yahay, xaaladooda dhaqan dhaqaalena aada ugu hooseeya bulshada inteeda kale. Dagaalka qaarkood waxay kasoo bilaabay 1970-kii, dagaaladii bilaabay ilaa hadda midba noocoo kale ku duwan yahay inay un kordhinayeen cadad dadka naafada ah. Xaalada dabiiciya oo cudurro iyo abaaraha iyo lamiga iyo macluushana iyo laftigooda qayb ka ahaayeen, waxaa markaa taa ka dhashay in cadad aada u fara badan ay ka muuqda magaalooyinka. Maadaama dowladnimada Soomaalida Soomaaliyana dib loo yegleelayay 10 sano u dambeysay, waxaa bilaabday dood iyo halgan dadka naafada ay hogaaminayaan ay ku wajahan dowladda inay xuquuq ku yeeshaan xuquuq dastuuriya. 6 sanood ugu dambeeya moodaa inay xawli ugu badan uu ku socotay. Waxaa dhacday markaa in si arrintaa looga jawaabo la garaabsaday, intaan baa waxyaaba kale lagu hormarin in horta la sameeyay hay-ad qaran u adeegta dadka naafada oo ka tirsan laanta fulinta ee dowladda xukuumadda. Marka si hay-adda loo dhiso waxaa loo baahday sharci qeexaya waajibaadkeeda iyo awooddeeda iyo mas-uuliyadka ay leedahay iyo shaqada ay qabanayso. Waxaa runtii si rasmiya oo runtii tixgelin lah uga jawaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tilmaamaha bixiyey isagoo siinaya tusaaleen iyo toosinta xukuumadda. Ra-iisul wasaaraha laftigiisu wuxuu dhowr jeer la fariistay dadka naafada si u dhegeysto baahidooda iyo talooyinkooda. Waxaa markaa gabagabada jinaaniska la go-aansaday in wasaaradda haweenka horumarinta haweenka ay diyaariso sharcigii lagu dhisi lahaa hay-adda, xafiiska iyaga ee madaxtooyadeena oo qeybta technicality ayaa kala shaqeynayay. Marka sharcigii waxaa la diyaariyey sanadka dhammaaday 2016 2017 xukuumadda ansixisay. Dowladeena baarlamaanka loo gudbiyey oo bishii November 2020 baarlamaanka walaa shacabka ansixiyey. Aqalka saran 3-ka December waxaa lagu soo gabagabeeyey 3-kii December in madaxweynuhu saxiixo oo dhaqangal noqdo sharciga.
Waa gartay. Ha, marka waxaan jeclaan lahaa si kooban, maxaa daryeel ah oo u hayaa sharcigan dadka naafada ah ee dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya ku dhaqan waqtigan?
Si wanaagsan, hay-addan waxaa la siiyey waajibaad cadcad oo ay kamid tahay kow inay hormuud ka noqoto sharciga xuquuqda dadka naafada ee qeexaya horta waa maxay naafonimadu, yaa naafa ee Soomaaliya, maxay xuquuqda dadka ku leeyihiin oo dastuuri, haddii ahaada dhanka shaqada, haddii ahaada dhanka siyaasadda, dhanka waxbarashada, dhanka issocodka bulshada iyo dhexgalka iyo agabka iyo ama marinada ay u baahan yihiin wadooyinka iyo dhismayaasha ay ku maraan si ugu adeegtaan ama ay ka shaqeeyaan. Marka waxay kaloo ka shaqeyn doontaa inay diyaariso koobka shaqa abuuris, in shaqaalaha dowladda ku yeeshaan dadka naafada koobka. Waxay kaloo ka shaqeyn doontaa macadka tababarka naafada in la dhiso oo dad naafa ah oo Soomaaliyeed xirfad la baro si ay uga shaqeeyaan goobaha dowladda ama kuwa gaarka loo leeyahay. Waxay ka shaqeyn doontaa diyaarinta public code waxa la yiraahdo oo wadooyinka ku saabsan dhismayaasha caamka ah. kuwa ganacsiga loogu talagalay oo kale si ay u noqdaan goobo ay marino leh ahaa ama agabka dadka naafada si ay u isticmaalikaraan si kuwa dadka kuraasta ku socda oo kale. Waxaa la siiyey waajibaad inay sameeyaan xarunno dadka aragga la ay waxbarasho ka helaan, dadka maqalka la sidoo kale in farta ishaarada ay kuwala xiriiraan la sameeyo far heer qaran ahoo aan aguri ahayn ay isku wada fahmaan.
Waayahay dhageystayaal badan oo dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ahna way dabcan nala hadli doonaan oo iyagana khadadka telefoonka soo geli doonaan, balse intaasi ka horeysa aan mid ka mid a dhageystayaasheenno magaalada Muqdisho hadda noogu jira qadka aan la hadalno, bal soo dhowo walaal magacaagana ku bilow.
magacaygu waxaa la yidhaahdaa Khadar Dheen Guuleed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa sharcigan oo run ahaantii in waqti badan la geliyey laga soo shaqeeyey sida hay-addan loo aas-aasi lah, madaxweynahana uu ku saxiixay December 2011-geedii. Hay-addan iyo sharcigan wuxuu ka soo shaqeyn doonaa daryeelka ka warqabka iyo xuquuqda dadka naafada ah. Sidaan ognahay 10% caalamka dadka ku nool waa dad naafa ah oo lagu qiyaas inay gaarayaan 1 billion, 8 ka mid ahna ay 10% markii haddana tiro 100 la sheego ay dalalka faqiirka ama dunida saddexaad ay ka tirsan yihiin. Innagana waxaa la sheegaa dalalka naafada ah markii la qiyaasayo 10% baa lagu qiyaasaa dadka naafada ka ah, laakiin annagu waa ka badan nahay oo 15 inkastoo aysan jirin cid tiro koobtay dadka naafada ah. Waa soo dhaafay hay-addan iyo sida ay u shaqeyn doonto, laakiin waa bilow. Sidoo kale waxaa dowladda Soomaaliya horyaalo inay ratification ku sameyso wixii loo yaqaanay maaragtay Convention of Disability Rights maaragtay United Nations, taasna madaxweynaha iyo xukuumadda inay sameeyaan. Marka aad baan ugu dhiirigelinayaa Zahro maaragtay arrintan, arrin loo baahan yahay weye, laakiin ma aha dhammaadka, waa bilowga. Hay-addan waa hay-addii kasoo shaqeyn lahayd NDC sharciyeedyada uu walaalkii Cabdiraxmaan sheegay oo dhan, si maaragtay loo horgeeyo baarlamaanka mar kaleeto si maaragtay u dhaqan galaan dadkaana xuquuq la mid ah xuquuq kale ay haystaan sidoo kale su-aasha ugu adag oo muhiim ah in guddigaani uu soo kala saaro baarlamaanka ka doodo yaa naafa ah, because caalamka kaleeto dadka naafo waxay ku noqdaan 40% ama 35% in jirkoodu yahay. Oo kala duwanaa jiro oo maaragtay caalamka ku dhaco, waxaa jiro qof far go-an, mid lug go-an, mid gacan. Naafonimada naftirkeeda siduu Cabdiraxmaan sheegay ayaan la qabaa. Marka waa bilow fiican wey hay-addan.
Aad baad u mahadsantaa waqtigaaga, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa baaritaanadaada iyo sida cilmiyeysanad uga hadashay. Waad mahadsantahay.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdistaax Xasan, waxaan ka mid ahay saxafiyiinta magaalada Muqdisho ka shaqeeya weliba dadka baahiyaha gaarka qaba. Runtii hay-addan maxaan ku leedahay sharciga lagu dhisay ee baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal ay meel mariyaan, run ahaanti marka la fiiriyo xagga sharciyada ama samaynta hay-addan waa runtii hay-ad aad u fiican oo shaqo fiican qabanaysa. Laakiin marka la fiiriyo brosijarka iyo nidaamka loo sameeyo hay-addan ama lagu soo dhisaayo, waxaa jira dad badan oo walaac ka qaba. Runtii dadkaas anaga qayb baan ka ahay, sababtoo ah marka la fiiriyo sharcigan horta baarlamaanka markii la horgeynayay ma jirin wax la qashi oo fara badan oo laga geliyay dadka baahiyaha gaarka qaba ee magaalada ku nool. Marka sidaasoo ay tahay, haddana baarlamaanka marka la fiiriyo guddiyada u qaabilsan howlahan markii lagu wareejinayo la tashiyada caynkaas oo kale sidaasoo kale lama helin. Waxaa kaloo jira in baarlamaanka laftirkiisa, gaar ahaan golaha shacabka, waqti kooban oo aan bil ka badnayn in akhrintii koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay dabcan maxay ahayto ku martiyeen. Saa la socono baarlamaanka ma ku jiraan dad baahiyaha gaarka qaba oo dareemi kara maxay ahayto hay-addan waxa qabanayso iyo shaqadeeda. Waa un sharci caadi un bay kasoo qaadeen latashi marka waxaa yadeen aad loo helo. Waxaa kaloo jirta golaha aqalka sare marka loo gudbinayo hal toddobaad ayaa akhrinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad lagu marjiyey, ilaa xilligaasna hore ayaa laga ansixiyey iyadoo mar walba lagu dardar loo sheegayo in sharcigan dad badan oo u baahan ay jiraan xuquuqdoodana ay ku maqan tahay. Marka la fiiriyo hay-addan in la sameeyo fiican tahay, laakiin marka hadda sharciga aad fiirisid gudihiisa waxaa moodaa in isaga qudhiisa isku hor imaanayo. Waxaa jirta in sharcigu uu leeyahay hay-addan waa madax bannaan tahay, maadaama ay madax bannaan tahay wuxuna waxay markaa noqonayaan xafiisyada iyo guddiyada madax bannaan ee lamid noqonayaan. Haddana fiirisid dhanka kale, wasaaradda ayuu siinayaa awoodda ugu faraha badan, 5 qof oo ugu sare, tusaale ahaan wasiirkaa soo magacaabaya, xilliguu doono shaqada ka ceyrin karaa, xilliguu doono magacaab karaa, maxay ahayto shaqadu doono u dirsan karaa. Marka waxay ahayd in meelahan oo kale aada looga fiirsado oo dadka laga talagaliyo. Su'aasha aan qabaa waxay tahay, maadaama xaalku sidaa yahay, sidee lagu kalsoonaan doonaa hay-addan oo aan ogsoonnahay qaabka ay ku iman doonto? Xitaa sharcigu ma qoraayo, ma dadkan aqoon baa lagu soo xiri doonaa, ma waxay ku iman doonaan 4.5 ama 4.5 magacaabit un wasiirka in maarata ku imaanayso unbaa maarata ku xusan oo keliya. Marka cabdiraxmaan
weydiin
lahaa si adiga waxaa tahay agaasimihii xiriirka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa tahay, sidee marka sharcigan aan hadda ugu kalsoonaan karnaa ama hay-addan laftirkeeda ugu kalsoonaan karnaa? Waxa ay qaban doonto ee dadka bayaha gaar ku qaban doonto annagoo og weliba in miisaaniyadda qaranka hadda lagu soo daray bajet hay-addan ay yeelanayso. Su'aashaas baan weydiin lahaa. Waxaa kaloo rabaa inaan u raaciyo, hay-addan ma ka warqabtaan inay jiraan dad loo magacaabayo oo hadda waxaa jira magaalada ku jira oo laleeyahay waa dad diyaarsan oo maarata shaqadaas already loo diyaariyay mar hore?
Way aada baad u mahadsantaa, ku jawaabo.
Waa mahadsanyahay cabdistaa. Dhowr su-aal buu ka dhawaajiyey. Midda koowaad oo wadatashiga dhan ku bilaabo, marka koowaad sharcigan waa sharci dhismihii hay-adda, maaha sharciga naafada ee xuquuqda guud naafada qeexaya. Waxaa laysku afgartay oo laysku raacay baahi loo qabo intaan sharciga weyn la sameyn in la helo hay-addii sharciga samayn lahayd oo hay-adda lasoo hormariyo. Labo, wadatashi way martay. Wasaaraddan wadatashi way gelisay, baarlamaanka wadatashi uu geliyey, ma garanaa cabdisaxan oo qeyb ka ahaa. Aniga xafiiskaygana wadatashi buu geliyey magaalada Muqdisho. Dadbaas u keena naafa waan hordhignay, buugga way akhriyeen, waxay ka jeediyeen afkaartoodii baa guddiga qabuulitaanka ee baarlamaanka u gudbinay. Guddiga laftiisa golaha baarlamaanka, golaha shacabka isugu yeero dad naafa oo matalayay qeybaha kala duwan ee dadka naafada, afkaartooda ayuu dhegeystay. Qaar dad kaloo naafaan waxay ugu tageen xafiiska uu guddiga ku leeyay gudaha Hargeysa, ayay laftigooda way ka dhegeysteen afkaartoodii. Anaguna afkaar bay ka geysteen, afkaartaasaa lagu daray. Sharcigu wuxuu baarlamaanka golaha shacab uga soo baxay, asoo si weyn uga duwan sharcigii wasaaradda ay diyaarisay. Ma garanaa cabdisaxan inuu dib u akhriyay. In kale laba madax banaaniga mid baa doonaya saaray in dadka naafada fahmaan oo ah guddiyada madaxa banaani 9-ka ee dastuurka ku qeexan xukuumadda ka madaxa banaan oo guddiya dastuuri oo dastuurka qeexaya qaabkay kulifnayaan. Hay-addani kamid maaha guddiyada, maadaama aysan kamid ahayn hay-addan waxaa lagu dhisay qodobka 97 iyo qodobka 99 ee dastuurka ee qeexaya waajibaadka xukuumadda ay ku wajahan shacabka Soomaaliyeed si noloshooda u horumarin lahayd. Marka guddi xukuumadda ka madaxa banaan hay-addani maaha, waa hay-ad xukuumadda ka tirsan oo loogu talagalay noqota gacanta xukuumadda ugu adeegaya dadka naafada. Waxaa la dhisaya ma ahayn guddi ka madax banaan xukuumadda, sababtoo guddi xukuumadda ka madax banaan sii kan doorashada iyo kan
xukuumadda
guddiyadaasi waxay ku howlayihiin howl cayiman oo dastuurka u qeexay keliya, laakiin hay-addani waxay samaynaysaa howlo fara badan oo wasaaradda aan taabanayo. Waxaan kuu sheegay sharciyada qeyb ka soo gelaysaa, waxbarashada qeyb ka soo gelaysaa, shaqo abuurista qeyb ka soo gelaysaa, caafimaadka qeyb ka soo gelaysaa. Marka shaqooyinkeeda aada u badan xukuumadda ka tirsanta horta halka taa inaad sida fahna u baahanay. Laba, waxaa weeyaan madax banaanida la sheegayo xeerka u qoran waxaa weeyaan in u madax banaanta shaqada maalinlaha way u madax banaanta guddiga iyo shaqaaliinta u madax banaan. Wasaaraddu waxay leedahay wax jira la socosho qolob qolob kale waxaa weeyaan magacaabista guddiga suu cabdisaxan u dhigaya maaha wasiirku soo jeedintii leeyahay iyo xeerka ku qoran. Xukuumadda ayaa la horgeynayaa, xukuumadda ayaa ansixina ama diidayso, dowladnimo madaxweynaha dekreti kusoo saaraya, xilka qaadistuna sidoo kale isla dhabaha ayaa lasoo marayaa oo ilaa
madaxweynehwaxay
ku qoran yihiin aqoon iyo naafanimo iyo inuu qofka dadka naafada arrinta naafada uu kasoo shaqeeyo lagu yaqaana ku qoran xeerka dad akhrisaajisa.
Magacaygu waa Mahad Ajuke, waxaan idinka soo wacayaa waddanka Norway. Mudane dhowaan baarlamaanka wuxuu meel mariyey waxyaabaha mataqaanaa loogu talagalay dadka naafada ah in xuquuqdooda macnaha ay ku heli doonaan mustaqbalka insha allah haduu alla idbo. Saas ay tahay, laakiin dowladda waaga ma haysato waxa loo yaqaano guddoomiye amba barnaamijkan wax habeeyo ama wasiir oo dhinaca naafada qaabilsan iyo barnaamijyadaas dowladda wax ay ka haysato haba yaraatee ma jirto. Yaa maamuli doona macnaha arrinkan oo hadda ugu dambeeya madaxweynaha oo saxiixay baarlamaanka soo maray nidaamka loo baahnaa maadaama uu soo maray, barnaamijka yaa guddoomi u noqon doono, yaa maamuli doono? Waa su-aashayda koowaad. Haddii aan cadeysaaro waxay tahay macnaha dowladda macnaha uma magacaawno qof macnaha u qaabilsan dhinaca naafada, guddoomiyaha naafada oo kale amba qof u qaabilsan ma jirto. Marka yaa u maamuli doono oo xuquuqda dadka naafada ah u doodi doono, macnaha dowladda xataa u tegi doono? Taasaan ka wadaa.
way aad baad u mahadsantahay haddaad u jawaabi kartid dhegeystahaasi.
Haddaan fahmay waxaan isleeyahay maad xuuli jiray hay-adda yaa maamuli doona xeerkay ku aqeexantaha hay-addu waxay leedahay guddi shan xubnooda oo dad naafa ah dhammaanteed ayaa maamuli doona oo guddoomiye ku-xogeen iyo xogeen guud ayaa leh. Wasaaradda ayaa soo jeedinta leh kan sheegay xukuumadda aan fixin doonta madaxweynaha mas-uuliyadda kusoo saara bandi ilaah
waa gartay. Marka bal haddaan aniga xataa ku weydiiyo waxaa jirta oo dad badan ay aada u hadalhayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ama naafada la yiraahdo Soomaaliya, waxaa jirta in ay fursadaha shaqo ula mid aheen dadka kaleeto, fursadaha waxbarashada aysa dadka kaleeto ula mid aheen, qaarkood baahiyaha ay qabaan aawadeed iyo sida naafa ay u yihiin aawadeed ayse u suuroobeen inay helaan heerkii waxbarasho iyo noocii waxbarasho u baahnaayeen. Marka ka sokow in hay-addan hadda la hormariyey oo xuquuqo badan ay ku jiri doonaan si gaara fursadaha shaqooyinka oo kaleeto in laga qayb geliyo, sharcigan ma dhigaaya?
Waajibaadka hay-addu kamid yahay in ay ka shaqeyso dadka naafada inay helaan koob ka mid ah shaqaalaynta dowladda, ani percentage inay ka helaan oo ay kusoo baxdo qaab sharciyeysan. Sharciga guud ee xuquuqa dadka naafada hay-addu ay hormid ka taha diyaarintiisana waa lagu qeexi doonaa howlaha loo idmadayo hay-addan loo yagelela ay kamid tahay in dad naafa ah marka kuwaana la tababaro oo macalin tababarka naafada la dhiso oo xirfad la baro dowladna qaabkii lagu shaqaaleyn lahaay ma hay-addu ay kasoo shaqeyso.
Waa dhowa. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Axmed Maxamed Cali oo jooga wadanka Holland, khaasatan magaalada Amsterdam. Waa mahadsan yahay agaasima. Waxaan weydiin lahay oo barnaamijka aad wadaan horta waa ku mahadsantihiin, inkastoo aad la soo daadan dadtiin dowladda hadda cusub. Marka su-aasheeda waxay ku saabsan tahay naafada, haddaad aada u suubisaan urur ama aada maritaan sharcigiisa aad maritaan, waxaan codsan lahayn in loo suubiyo hadduu Ilaahay raado meel ay kori karaan, maxaa yeelay dadkeena badanaa dhaawacyo waxay u badanyihiin dad iska masaakiine oo iska cuuriyaan. Marka waxaan ka codsan lahay dowladdeena hadduu Ilaahay raado inay taasna ku darto oo dadkan dabaqyada dhisanaya ay dhahaan ama isbitaalada la yiraahdo meel ay dadweynaha ay koraan dadkan oo iska maatida. Marka taasaan codsan lahay agaasima, waana mahadsantahay.
Aad baad u mahadsan tahay. Codsigaas wuu jiraa, dad badan ayaa ka cabanaya dhinaca wadooyinka iyo tasiilaadkay u baahan yihiin dadkan naafada. Marka haddaad wax yar kaga jawaabi lahayd taas.
Aad iyo aad taro. Xaqiiqo jirta weeyaan dalka Soomaaliya uma qaabaysma qaabka ugu noolaalahay dadka naafada, gaar ahaan kuwa jirka ama kuraasta ku socda. Waxaad arkaysaa xarumaha dowladda oo aan xarumo runtii la geli kara ahayn oo lagu dhigtoonayo qofkiina ku siitinta ka degan oo gargurta ay noqonaysa. Hataa kuwa annaga nala shaqeynayo kamid ah halganka dadka naafada, markay xarumaha dowladda imaanaya aada bay ugu dhigtooda. Hoteelada sidoo kale kaad damacdeen aad u qabato barnaamijyo, saad ku hesha hotel accessible aad bay u yar yahay, aad bay u adag tahay. Waxaa laga yaabaa qof xirfad loo shaqeyn karo qof kale inta la tartano iheli waayo shaqada, sababta inuu isuga geli karin goobta shaqada. Waxaa kamid a masaajidda xataa cibaadada inay dadka iyo kuraasteedi ku soco inta galaan isa ku jiga karin waa wax bulshada dhan u baahan in lagu baraarujiyo. Waana ka doobnaa baraarujin badan baan ka qabanaa, haddaan ahalayn dowladda iyo haddaan ahalayn ururada dadka naafada bulshada rayidka. Dabcan hay-addan waxyaaba ka shaqeyn doontay kamid tahay building codeka dowladda ay sameyn doonto. Waxaa jira sharci layiraa building code dhismayaasha dowladda maamulaya markii la dhisayo kuwa gaarka ugu la siiyo xataa oo ganacsiga loogu talagalay kaabaka ay kusoo ku dhismayaan. Sharcigaas marka weyn oo qeyb yeeshaa qeexay inay goobahaas ay yihiin goobo accessible oo marin ah oo ay isticmaali karaan dadka naafada. Qeybtaa marka hay-adda aad bay ku feeda wayna ka shaqeyn doontaa. Sidoo kale sharciga naafada sare guurka kuwa dadka naafada laftigiisa qeyb bay ku leeyahay qeexaya heshiiska qaramada midoobay xuquuqda dadka naafada ee Soomaaliya ay saxiixday October sanadkii la soo dhaafay oo laftigiisa mari doona baarlamaanka oo certification processka lagu marsiin doono. Uu qeexayaa haddii ay Soomaaliya ansixido baarlamaanku ansixiyana qasab waxay ku noqonaysaa in la fuliyo oo weliba report baa laga rabi doonaa dowladda Soomaaliya labadii sano mar. Marka goobo badan waxay ku qasbanaan doonaan inay accessible noqdaan. Hay-addan waa waajibaadkeeda kamidkeena ka shaqeysa.
Soo dhowo bal ugu horreyntii Cabdiraxmaan Lunge oo isagu ah sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada, sarkaal ka tirsan waa agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya. Cabdiraxmaan Lunge isaga ayaa barnaamijka marti noogu ah. Ku soo dhowow su-aal iyo aragti waxaad rabtid inaad la wadaagto.
Waa dhowahay waxaada ku salaama adigii martida barnaamijka caawada diinayso. Magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamuud, magac dheer Cabdiqaadir Soomaali. Waxaan ku noolahay waddanka Germany. haddaan barnaamijka caawo talo iyo سؤال لا وضب واسقو درا اجاتي معها ومركز نوي هرتو ان ادا او فرحسن هاي ان مع فدي ودنكي جوجتي ان لو سميهي هيئات لونا عن سيسيي برنامج كي برغرام كي شرعيه دي اكو شقين هاي جليه مدى عن كدرا هاي مركز تلذي دو حي نقون ايسا ما دام داد كمان تدولد نمدى صوماليا جوجو اي او دبادين دي اصبرو اي او جين حقوق دا اي لا داي نافضة وحان كل دي رجلنا نافضة ان لغهور مريا وحكست باهدو دانا للا دريمو تيدت عدي نقطو او ديلا عدي نقطو ميل كستو او لسمعين ايو اما نخشد والبو ودن كلا جير جلنا ايو ان حقوق دا نافضة عنا لغي الوبين
aad baad u mahadsantahay arintaasi aad ayaa looga dhawaajiyay dad badan ayaa soo celceliyay in Cabdiraxmaan uu ku maqlaaya marka barnaamijka qaybigiisa hor u dhana way ku jirtaa
ama aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan waxa aad ka
tarjumaynaa dawladda wax badan ka qaban doonta iyadana
waayahay waa tahay waad mahadsantahay Cumar oo dhageystay ugu dambeeyay ayaad nasiib u yeelatay inaad noqoto su'aal weydiiye Cabdiraxmaan Lunge agaasimaha hay'adda ee dadka baahiyaha gaarka qaba ee madaxtooyada Soomaaliya ee bal soo dhawow su'aashaada
waa mahadsantahay Lunge wa salaamaya Sahra waxaan weydiin lahaa su'aasha ugu muhiimsan sharciga naafada waxaa laga qadiyay isleeyahay asagana weydiinaya asagana hubinayaa daraftigiisa inaan raadigna ku qasbanaa inaan dib u akhriyo naafada sida in la qeexay u baahan tahay Soomaalida naafada waxay u taqaanaa sida caam ahaan qofka jir ahaan ama lug ahaan ama il ahaan ka naafa ah halka caalamkay u yaqaanaan naafanimada qofka intaas way la qabtaa intaas in lamid ah markii lagu sii daro naafanimada waxaa ka mid ah qayb maskaxda dad badan oo maskaxda la ayaa jiro oo aanan shaqaysan karin oo cudurada ka mid yihiin schizophrenia, depression ka iyo Alzheimer's disease oo xusuusta inay ka tarbo kale dhamaan dadkaas waxay u baahan yihiin dependent qof inay ku tiirsanaadaan oo kale sharciiga muxusaya hadii sharciiga xuseynin miyey samaha haboonayn in dib u eegis lagu sameeyo la hubiyo in dib loo fadhiisto dhakhaatiirti iyo bukaanadii la diiwaan geliyay dib loogu mid dhigo xaquuqdoodii aasaasigeedna ku maqan tahay dadkaas waxay u baahan yihiin mustaqbal fog oo siyaasad qaran ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin rehabilitation dadkan cudurada dhimirka qabo kale waxay u baahan yihiin in xirfado loo abuuro si mujtamaaci dib ugu mid noqdaan oo kale
sababtoo ah dadka
lugta la waa mahadsantahay si fiican
haye maxaad ugu jawaabeyd Cumar xabeeb ha
saar su'aal asaasi ee dii inaan waqti fiican siiyo u baahan tahay aad ii macna badan tahay degiisa horena uu ka dhawaajiyay sida xeerka qaramada midoobay xuquuqda naafada qoraya oo ah aragti cusub oo saddex sano soo dhaafay lagu shaqeynayo way ka duwan tahay sida Soomaali u taqaan naafanimada xaalad caafimaad maaha naafanimada ul ama lug ama il ama dhig maahane waxay yidhaahdaan naafanimadu waa xaalad saameyneeda qofka jir ahaan maskax ahaan iyo dareen ahaan oo lagu daray caqabada uu kala kulmayo bulshada waana saaxiibta ugu weyn yiraahdaan in ka waxyaaba bulshada kala kulmaya qofka naafeeya ma aha drinkiisa jir ahaaneed waxa naafeynaya qofka marka ma aha naafanimadu xaalad xiran oo la dhihi karaa qofka soo dambalkii iyo soo dambalkiisa naafeeya naafa ama afartamaan waa xaalad xiran oo aan go'aan laga gaari karin inta qofkaasu caqaba oo la kulmayo bulshada kala kulmaya oo sababaysa inuusan nolol maalmeedkiisa u gudan karin si lamid a qofka kale qofkaasi waa naafo sidaas darteed xeerkana saasaa ku qeexan waxaa naafaa qof kasta oo la nool xaalad naafanimo oo jirkiisa maskax iyo dareen ahaanba saameynayso laguna dir caqabada bulshada kala kulmayo ee ku sababaysa inuu gudan waayo nolol maalmeedkiisa si lamid a qofka kale mar haddaad qof kaleeta aada noloshaadii aad isu u maarayna aad u maaraysa naafaasa haddaad adeeg uga baxsa qof ama aalad naafaasa
waayo waqtiga riixayo intiinaba waa idin wada mahadcelinaya ka qaybgalkiina barnaamijkan wicitaanka dhegeysta hadday noqoto dhegeystayaashii khadadka telefoonada meelo kala gedisan iyo sidoo kaleeto Cabdiraxmaan Maxamed Faarax Cabdiraxmaan Lunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya aad baan kugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan
aad baa umaadsantaa
intaasina waxa aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Barnaamijka waxa aan ku eegnay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee iyagu naafada loo yaqaano mararka qaarkood ee Soomaaliya, ayaa waxaa dhowaantan dhismaha hay-adda naafada qaran ee dalka ee dadka u baahan baahiyaha gaarka ah uu saxiixay madaxweynaha kadib markii uu soo maray sharcigaasi baarlamaanka. Haddaba dhismaha sharcigani qaran ee dadka naafada ah ma yahay mid ahmiyad u leh dadka naafada ee waqtigan Soomaaliya, ayuu ahaa barnaamijkeena ujeedadiisa. Waxaana marti igu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Faarax Lunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya. Dhegeystayaashii ugu badnaa ee iyaguna ka qayb galay oo intooda badan ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo sidoo kaleeto martida barnaamijkaba, waan u mahadcelinayaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.